endi uka narx oshishiga umuman qarshimizda endi pensiya hech narsa emas endi bu beray turgan pensiyasi 200 000 deb pensiya beradi bizga misol uchun men o'zim 200 000 olaman endi bunga nisbatan yaxshi emasda endi svitlar mana oshgan bo'lsa eng hozir xo'jalikqa kerakli narsa svit gaz
bir oyda kommunal xizmatlar uchun
endi bizda suvga qancha hisoblanmaydiyu lekin svitga har pensiyamizdan 15-20 000 olib qoladi shu har oyda yoqsa ham yoqmasa ham baribir majburiy pensiyadan oladi iloji yo'q borib kelib ushakni cho'chib ko'ringlar keyin ne to'laylik desak yo'q unaqaga hech iloji yo'q ko'nmaydi majburiy holat aksariyat pensionerlar davlatdan haqdormiz svitga почти bir 300 000 400 000 bir xilqilar 1 milliongacha haqdor o'shanda bo'lsa ham to'laysan tamom berasan deb turishib oladi endi hali bizniki yuzi xatir degan narsani bilasiz o'zingiz bor ha mayli oson ol deymizda iloji yo'q de
endi qancha gaz ishlatasiz
men endi shu bir oyda u hozir endi 15 olyaptida 15 000
demak shu 200 000 pensiyangizdan 30 000 35 000 kommunal xizmatlarga to'lanar ekanda
to'lanadi ha shunaqa bo'ladi